Dobrý den, vítejte u pořadu ČBA Fokus, jehož první díl zasvětíme digitalizaci. Jak jsme na tom s digitalizací v České republice? Zaostáváme za ostatními zeměmi Evropské unie? A jakou roli v této činnosti sehrávají banky? Na to všechno odpovíme v následující hodině u kulatého stolu pořádaného Českou bankovní asociací. Já jsem velice ráda, že tu jsou se mnou tři hosté, kteří zcela jistě budou velmi zajímavě diskutovat. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Kolář, odborník na digitalizaci za Českou bankovní asociaci.
Dobrý den
i vám. Kdybyste, pánové, měli jako ve škole oznámkovat digitalizaci v České republice, jakou známku byste jí dali a proč, pane Dzurillo?
Složitá otázka, protože jsem do toho samozřejmě hodně zainteresován z hlediska toho, že na tom pracujeme. Ale co se týče, kde jsme, tak bych tak tipnul jako 2-. A je to právě kvůli tomu, že hodně máme odděláno, to znamená legislativa připravená, pracuje se na službách a máme před sebou ten výhled, který právě je stanoven zákonem o právu na digitální službu, za 4 roky být plně digitální. Máme za sebou vlastně všechny komponenty, které potřebujeme mít připravené.
To už mi trošku předbíháte v té naší diskuzi. Okay. Já se určitě budu ptát na ty konkrétní zásadní milníky. Znamená, že jsme v polovině roku 2- a na konci roku to bude třeba už 2. Máme takto našlápnuto?
Věřím tomu, že ano, protože i ty změny, které jsme udělali s portálem občana a teď, jak vznikají portály a začíná nám klapat to, na čem jsme pracovali, tak si myslím, že ano.
Pane Zajíčku, jakou známku byste dal vy?
Taky složitá otázka. Přemýšlím o tom, jak jste ji položila. Já to vidím na dvě části. Já bych nedal jednu známku, já bych dal 2. Já bych dal jednu známku za to, co není vidět a to, co občan nemůže vidět v tuhletu chvíli a je funkční a už delší dobu funkční. Tam bych se shodoval s hodnocením Vlada, že by to mohlo být 2-. Naopak tam, kde si myslím, že opravdu zatím pokulháváme a mělo by se to zlepšit, a to je to, co vidí občan, to, co může občan využívat a tam já si myslím, že to je 3- v tuhletu chvíli.
A pane Koláři, vaše hodnocení?
Já bych použil asi slovní hodnocení, že to je na dobré úrovni, to znamená za 3.
Takže přesně ve středu. Kde vidíte vůbec ty nejzásadnější důvody současného stavu, pane Koláři? Je to v lidech, protože třeba digitalizaci tolik nevěří, ve firmách, které se do toho nechtějí pouštět, nebo za to může stát?
Já si myslím, že je to kombinace všech 3 faktorů. První je, a ono se za poslední rok hodně změnilo se celé paradigma i toho vnímání, to znamená, i občané jsou teď daleko více připraveni digitalizovat nebo pracovat na svých digitálních zkušenostech, těch skills, které pak uplatňují v komunikaci se státem nebo i se soukromým sektorem. Částečně to jako za to může i stát, za to nepříliš lichotivé hodnocení. A to z toho důvodu, že stát jako takový sice naplnil určité legislativní předpoklady, ale to věcné, zejména směrem k občanům, tedy ty věcné služby digitální, tak těch věrů není hodně.
Pane Zajíčku, vy jste v letech 2006 až 2009 působil jako náměstek na ministerstvu vnitra. Podobné záležitosti jste měl na starosti, samotnou digitalizaci. Před rokem jste v jednom rozhovoru řekl, že se sám divíte, že se od té doby digitální transformace českého státu o moc dál neposunula. Divíte se pořád?
Divím se, byť samozřejmě v tuhletu chvíli za poslední 2 roky se skutečně odpracovalo relativně velký kus práce.
To znamená tu dobu, kdy je pan Dzurilla ve funkci.
Ano, ano, určitě to souvisí s Vladem Dzurillou a s jeho podporou některým projektům, které jsme třeba iniciovali v rámci soukromého sektoru a v komunikaci s ním, ale i třeba s poslanci v poslanecké sněmovně se nám skutečně podařilo udělat nějaký nový základ a věřím tomu, že se začne realizovat. Ano, v těch letech 2006 až 2009 jsme také začali tím, že jsme začali změnou legislativy, ať už to byly v té době checkpointy, které bylo potřeba do legislativy dát, nebo to byly datové schránky, kde se musel napsat nový zákon a stejně tak to platilo pro základní registry a jejich fungování. I to musel být nový zákon, to všechno se během těch 3 let stačilo přijmout. Některé věci už se realizovaly, checkpointy byly první a rychlé, ale třeba základní registry, které byly přijaty v roce 2009, tak začaly fungovat až k 1.1.2013. My jsme dneska v podobném stavu, kdy tady jsme přijali tři zákony klíčové ve třech oblastech. Jedno je zákon o právu na digitální služby, jakási digitální ústava, tak jak tomu říkáme pracovně. A ta v následujících čtyřech letech, no pěti letech, dneska už jen čtyřech letech, by měla být postupně naplňována. Věřím tomu, že se nám to bude dařit.
A to věříte, že se to podaří?
No, není důvod, proč by se to nemělo stát. Potom už to skutečně záleží
jenom na té exekutivě. Tak v minulosti tady také byly plány nejrůznější byly plány, na digitalizaci a víte, že šly lidově řečeno šejdrem.
Ano, ale v tuhletu chvíli si myslím, že i ten klacek, který jsme do toho zákona dali, v podobě toho, že pokud to do pěti let nebude zprovozněno, tak lidé se budou moci domáhat toho, aby ty služby byly poskytnuty, a když nebudou poskytnuty, tak případně bude stát ručit za škodu, která jim neposkytnutím služby byla způsobena. Druhý zákon, o kterém určitě tady dneska budeme mluvit, který se podařilo prosadit zase ve spolupráci soukromého veřejného sektoru, tak je zákon o bankovní identitě. Byť je to
novela tomu se zákona. Samozřejmě dostaneme.
A
to
potom je to digitalizace
slíbit.
Stavebního řízení, což je jedna z nejsložitějších a nejzdlouhavějších procesů, které máme. I tam jsme se pustili do digitalizace a máme dobře založeno. K 1.7.2023 by měly ty věci začít fungovat. Takže založeno máme.
Pane Dzurillo, vy se cítíte být tím styčným důstojníkem, který digitalizaci zvládá, když vás tady pan Zajíček pochválil?
Já samozřejmě děkuji za tuto pochvalu. Na druhou stranu si myslím, že fakt je hodně práce před námi. Já, když jsem se stal zmocněncem, tak zároveň mám to privilegium, že právě jsem i šéfem Nakita Pokladny. To znamená, jsou to dva IT podniky, které dokážou vlastně věci dodávat. My dneska ve spolupráci s ministerstvem vnitra dodáváme portál občana, dodáváme právě identitní bod, to znamená národní identitu a další věci, na kterých pracujeme. To znamená, že není to jako samotný voják v poli, ale je to hodně o tom, že spolupracujeme. A já bych vyzvednul jako tohle, co tady říkal Zdeněk, a to je o té spolupráci. To znamená, jak když jsem nastoupil, tak se změnili i Radu vlády pro informační společnost, do které si zasedli právě Zdeněk Zajíček a Milena Jabůrková jako zástupci komerčního sektoru. Přijali jsme tam taky obce a města, které tehdy neměly zastoupení. Jsou tam taky kraje, to znamená, že dneska jako daleko víc spolupracujeme. A za sebe můžu říct, že všechny jako dobré věci, které se povedly, tak se povedly ve spolupráci. Proto i když jste se ptala, zkusím odpovědět ještě na tu otázku, jestli si myslíme, že se to povede za ty 4 roky, tak já jsem přesvědčen, že ano, i právě proto, že jsou v tom komerční sektor, je to vláda a úředníci a taky poslanci. To znamená, že tohle to dneska je úplně jinak jako mixováno, než to bylo
to
předtím.
To znamená, že to není o lidech a o firmách?
Je to rozhodně i o lidech, i o firmách, ale já chci jenom říct, že nejdřív, jako když jsme dělali legislativu, tak samozřejmě vznikala ve spolupráci. Teď například, když vytáhnu cloud, taky se děje. To znamená, bavíme se s poskytovateli cloudových řešení. My sami patříme mezi poskytovatele, to znamená, že potřebujeme to tak, aby jsme dokázali služby dodávat, aby jsme jich dokázali nakupovat a taky odebírat. To znamená, ta provázanost vlastně s tím komerčním sektorem je daleko hlubší, než byla, a myslím si, že tohle je zárukový toho, že tohleto má šanci na úspěch. A potom znova, já čekám taky bankovní identitu, když ji vzpomeneme, protože to je podle mě jako největší kooperace, jaká se kdy povedla. A myslím si, že tohleto bude právě ten bod zlomu, na který se čeká.
Pane Koláři, vy věříte tomu, že digitalizace prorazí v České republice a že dejme tomu za 5 let budeme opravdu sklízet sladkou úrodu?
Já jsem o tom dokonce přesvědčen. A právě protože to souvisí i s tou předchozí odpovědí, a to znamená, že ta očekávání jsou teď tak nastavená, jak ve společnosti, tak u zákonodárců, tak u úředníků, ale i u občanů, kteří požadují ty služby, zajímají se o tu oblast. To je po dlouhé době opravdu změna, bych to nazval paradigmatu. A také platí i to, co jste říkala, nebo co tady říkali mý předřečníci, že je to o těch lidech. Mně nedá, abych si nevzpomněl, jak jsem před, dejme tomu, více jak 10 lety navštívil tehdejšího náměstka ministra Zdeňka Zajíčka a začal jsem s ním vyjednávat za Československou obchodní banku tehdy, jak si tu možnost, že by banky v souvislosti se zákonem o praní špinavých peněz mají povinnost držet ve svých informačních systémech o klientech, o Daniele Písařice, o Vladu Dzurillovi, Zdeňkovi Zajíčkovi, Pavlovi Kolářovi určité informace, tak jestli by si je taky nemohli aktualizovat směrem k základním registrům, které tehdy se legislativně, ale potom i fakticky rozbíhaly. A nebyla to věru jednoduchá debata, protože ty mentální bariéry, že by soukromé subjekty mohly spolupracovat na této úrovni se státem, nebylo jednoduché prorazit. A když jsme je pak prorazili, tak jsme pak narazili na ty legislativní bariéry a ono se to jako řetězí. Ale v dnešní době si myslím, že tak, jak je ta spolupráce nastavená, takže před náma sice hodně kus práce, ještě velký kus práce, ale že vidíme to světlo na konci tunelu.
Nechci v žádném případě paušalizovat, ale většinou to funguje tak, že mladší ročníky jsou nakloněny digitalizaci a u těch starších ročníků, a teď opravdu mluvím o lidech starších, dejme tomu 70-80 let, se přeci jenom mezi nimi najdou takový, kteří těm technologiím úplně nefandí. To znamená, pane Zajíčku, zajímá mě jedna věc, jakým způsobem postupovat v digitalizaci dopředu, ale zároveň dát této generaci šanci na to, aby si uhájila svoji papírovou formu. Bude se postupovat od papíru směrem k digitalizaci nebo naopak se nastaví třeba nějaké digitalizační procesy a z těch se udělá papírová forma, aby to vyhovovalo všem?
Tam, kam my směřujeme, tak chceme zdigitalizovat všechny ty obslužné procesy, které občan nevidí. To je náš cíl, aby jsme samozřejmě tu administrativu a zvládání těch agend co nejvíce zdigitalizovali a co nejméně občana obtěžovali. Na druhou stranu, na tom vstupu, jestli to bude vykonávat ten občan skrze samoobsluhu, které dneska říkáme portál občana, to je ta samoobsluha, do které přijdu a sám se obsloužím, podobně jako je to e-shop nebo jako je to internetové bankovnictví, tak to je skutečně pro ty, kteří budou chtít, nebudou se toho bát. A pak máme jiný obslužný kanál, který nadále chceme rozvíjet a chceme ho udržovat právě pro ty, kteří nechtějí nebo neumějí. A to jsou checkpointy naše. To znamená místo, které s asistentem, máme jich přes 7 tisíc v České republice, které fungují. A tam kdokoliv, kdo bude chtít komunikovat se státem, bude moci přijít ve fyzické podobě nebo i v té papírové podobě, tak, jak je zvyklý. A tam samozřejmě to svoje podání učiní. Ale na tom místě dojde k digitalizaci. Znamená, z tohoto místa už celá zase ten proces, který obsluhuje vydání potvrzení nebo rozhodnutí nebo cokoliv jiného, už by měl být digitalizován.
Není to dvojitá práce potom?
Není. My chceme zachovat právě tu možnost té volby, aby si každý mohl rozhodnout, jestli to chce udělat tedy sám v té samoobsluze, anebo jestli to chce udělat s tím asistentem. Ale to, co chceme v každém případě udělat, tak je od toho místa to digitalizovat. To, co je všechno za samoobsluhou, anebo to, co je za tím kontaktním místem, v našem případě checkpointem, jak mu říkáme, tak aby už probíhalo digitálně.
Pane Zurilo, vy jste chtěl reagovat?
Já jsem chtěl jenom navázat, že vlastně i inspirace i v zahraničí, například v Portugalsku to mají tak, že ty kontaktní místa, které jsou u nás checkpointy, kterými se vlastně můžeme chlubit, protože jsou na každém rohu, tak vlastně oni jich budují postupně, ale například mají jako kontaktní místo, které vysvětluje. To znamená, jsou dva monitory, sedí za tím pracovník a on vás nechá se přihlásit například do portálu občana, když máte zájem, a vám dvakrát ukáže, jak si například podat nějakou žádost, jak si něco vyřídit online a tak dále, tak dál. To znamená, jsou to místa, které zároveň školí. Oni mají těchto míst asi 500 po celém Portugalsku a vlastně učí lidi k tomu, aby si to příště už udělali sami doma.
Proč taková místa nejsou v České republice?
No právě to chceme změnit, aby konečně checkpointy se staly i místem, kde se lidi budou vzdělávat, aby právě se vědělo, co všechno dneska už můžeme udělat. A aby jsme pomohli všem lidem, kteří vlastně chtějí se státem fungovat online, ale neví jak.
Zároveň mě... Pane Koláři, prosím.
Já mám jednu jakoby poznámku, to je optimistická. Byť v té nešťastné době, v které dneska žijeme, spojené s tou pandemí, tak nebo epidemí, tak z té zkušenosti z loňského roku, alespoň z té studie McKinsey, která byla někdy v říjnu zveřejněna, tak vyplývá, že právě skupina 65+, to znamená občanů starších 65 let, tam se digitální gramotnost zvýšila o 40% v průběhu těch pár měsíců. Já myslím, že tam více než kdy jindy funguje ta sdílená zkušenost, že právě jak děti, tak vnuci mají možnost se svými prarodiči prostě sdílet ty své zkušenosti a učit je fungovat v tom digitálním světě a že oni velmi rychle to dokážou absorbovat a zároveň i pak to sdělovat si navzájem. Tak to je první rovina, to je optimistická. A jenom k tomu, to byla zajímavá otázka, kterou jste položila, a to je, jestli je první papír nebo to digitální. A já si myslím, že v bankách se tohle hodně změnilo, že tak, jak v minulých letech se digitalizovalo, to znamená, jak ten back office, prostě ty procesy se popisovaly, převáděly se do papíru, a teda z papíru do digitální podoby, do elektronické podoby, tak to znamenalo samozřejmě určité úspory, přesuny zaměstnanců a tak dále. A pak se zaměřily banky na front office, to znamená na to, co všichni dneska vidíme a vnímáme jako velmi progresivní a mnohdy dáváno, je to za vzor, to je elektronické bankovnictví, smart banking a tak. Ale myslím si, že dneska už pokud se vyvíjí nové služby a produkty v bankách, tak se primárně vyvíjí v digitální podobě. A pak samozřejmě vždycky je i ta papírová podoba, protože klient, pokud to chce v digitální podobě nebo v papírové, má na to právo samozřejmě a banka ho chce uspokojit. Ale primárně už se dneska všechno z mého pohledu dělá jakoby v té, pro tu digitální online formu a pak teprve jde ten papír.
Já jenom jsem chtěl zareagovat na to, co říká Pavel, i na tu vaši ještě, pardon, dotaz, a to je to, že vlastně nemůže se digitalizovat papírový proces. Rozhodně se musí využívat technologie, která dneska je, to znamená, že dávno se musí zapomenout na papír. A například, když není potřeba žádná akce od našich zákazníků, co jsou občany, podnikatelé, firmy, tak si to máme vyřídit sami. To znamená, nezdigitalizujeme proces, který byl předtím tím, že podávám nějakou žádost, ale stát si to vyřídí například úřad sám mezi sebou. A to je o tom, že nebudeme digitalizovat procesy, které dneska jsou, ale budeme to měnit úplně od začátku.
Pan Zajíček ještě chtěl dodat.
Jenom, aby ta představa byla úplná, tak my jsme tohle zakódovali do zákona o právu na digitální službu, kde jsme řekli, že do jednoho roku od přijetí zákona musí vzniknout takzvaný katalog služeb veřejné správy, ve kterém budou napsány všechny ty úkony, které člověk musí dělat se státem nebo stát dělá s občanem. A bude tam napsáno, jakou formou se tedy dělají. Mm-hmm. Tuhle tu chvíli asi většina těch úkonů, které se dělají, tak se dělají fyzicky a papírově. Některé už digitálně, bude v těch sloupečkách takhle vyplněno. A počítá se s tím, že tedy do dalších 4 let, od 1. února letošního roku, to znamená k 1. únoru 2025, by mělo být všechno i v kolonce, i digitálně. To znamená, zůstává to fyzicky, papírově, ale i digitálně. Ale pořád říkám, že to je to rozhraní k tomu úřadu. Tam je ta právo volby, naopak my směřujeme, že všechno to, co je za tou přepážkou, ať už je tedy digitální ta přepážka, nebo je fyzická, tak za ní už by to mohlo a mělo probíhat digitálně. Chtěl bych vyzvednout i to, co říkal Vlado, skutečně i v zákonu o právu na digitální služby máme dokonce právo jasně definované, že člověk nesmí být úřadem obtěžován proto, aby dokládal některé údaje a informace, které stát už má. A buď to umožňuje zákon, aby se ty informace a údaje sdílely, aby si jeden úřad požádal druhý úřad, aby mu sdělil, co k Zajíčkovi má a on to mohl využít a obsloužil ho. A pokud náhodou ten zákon by to neumožňoval, tak Zajíček vždycky může dát souhlas tomu úřadu, aby si to mezi sebou sdíleli. A to je revoluční, zásadně revoluční myšlenka, změna toho paradigmatu, o kterém mluvil Pavel Kolář, protože jsme řekli, ano, občan je pánem toho procesu. Občan je ten, který může rozhodovat o tom, jestli chce být obtěžován, anebo nechce být obtěžován.
Ještě než opustíme toto téma, takové úvodní, tak mě Pavel Kolář navedl na jednu věc, a sice když mluvil o tom, že vzrůstá digitální gramotnost u starších lidí. Z nedávných zkušeností ale můžeme tak trochu usuzovat na to, že vlastně ty starší ročníky jsou kolikrát do toho digitalizačního procesu nebo do toho, kdy se po nich chce něco online, vhození bez jakékoliv předešlé situace. Nechci zabíhat příliš do politiky, pane Dzurillo, ale když se spouštěl centrální rezervační systém pro očkování, tak jsme vydali v novinách, v televizi obrázky, kdy starší lidé by to bez pomoci svých dětí, vnoučat absolutně nezvládli. Nenabourává to trošku i důvěru ve stát?
Přemýšlím, jak zareagovat v tomto jako co nejlíp. No, my jsme museli nějakým způsobem lidi registrovat, protože jsme potřebovali vědět, kdo má zájem o vakcínu. A je to o tom, že ty vakcíny není dostatek. To znamená, jak na začátku toho 15.1. ano, udělali si tam chyby, to znamená SMS brána, zpoždění odesílání SMSek, a to si myslím i z toho, co máme zpětnou vazbu, tak spíš tohle to způsobilo jako na jejich straně jako nějakou nejistotu v tom, že nevěděli, jak pokračovat dál, protože když přišel PIN, tak oni už to měli zažádané znova a měli už čekat na druhý PIN a tak dál. To nechci taky zacházet do detailu, ale Tam jsme udělali tu chybu, že se nezvedl průtok SMS-ek, to znamená, že to byla ta zásadní, která způsobila vlastně na té straně potom seniorů, a mě je to hrozně líto, že se to právě dotklo seniorů, kteří čekali vlastně, že to bude jednodušší. My jsme se potom bavili i s panem Lormanem, který je vlastně zájmové sdružení Život 90, a on říkal například i takové věci, že když přijde PIN 1, PIN 2, může tam být jenom PIN 1, PIN 2, telefonní číslo a číslo pojištěnce. A už v tom se vlastně jako důchodci ztrácí, které vlastně čísla mají kde zadat. To znamená, že je to úplně jinak a jako jinak komplikované pro ně jako pro nás. Na druhou stranu, jako vlastně už ten první den jsme měli jako spoustu lidí registrovaných, to znamená,
tomu rozumím, ale jde mi o to, že když máme tady, dejme tomu, problém s registrací nebo rezervací na očkování, pak tady máme spoustu dalších věcí typu e-shop na dálniční známky, což byla zase trošku jiná kapitola, a registr řidičů, když přecházel na jiný systém, tak nefungoval dlouhé týdny. Jestli to nenabourává image digitalizace státní správy jako takové, protože těch pokusů, které se nezdařily na první pokus, tak těch bylo poměrně dost.
No a já vám řeknu jenom druhý příklad. Vemte si, že rezortu je 14 dneska ministerstev a vyjmenovala jsi ty tři projekty, o kterých všichni víme. Já si myslím, že kdyby jsem vzal 14 bank nebo 14 velkých firm, taky vyjmenuji projekty, které se jim nezdařily, a nezdařily se jim daleko větší projekty, které byly. My jsme jako pod ohromným drobnohledem s tím, že když se něco nezdaří a registrační systém na očkování, vůbec neomlouvám, jako nemělo se to stát rozhodně a mělo to být úplně v pořádku. Ale není to nic neobvyklého, že by prostě v IT se něco nezdařilo, jenom prostě je potřeba i to vnímat, jak dokázali jsme rychle zareagovat, že jsme to prostě opravili úplně hned na začátku. To znamená, chybu ohledně SMS-ek a chybu ohledně rodného čísla jsme měli asi do první, já nevím, do půl hodiny opravenou, a dál prostě zveladujeme ten systém a pracujeme na něm, aby byl co nejlepší a co nejjednodušeji se používal. To znamená, na jednu stranu, každý nám říká, jako nepřipravujte dlouho výběrové řízení, nesoutěžte, nedělejte dlouhou analýzu, nečekejte, nedělejte to za 5 let, tak jak se to dělalo předtím, jako buďte agilnější, flexibilnější a podobně. A teď je vidět, že prostě tohleto i vychází, protože s portálem občana spustila se verze, která samozřejmě taky nebyla dokonalá, neobsahovala veškeré služby.
Já jsem si našla dokonce i jednu diskuzi z roku 2008, když se portál občana spustil a nebylo to 2018, pardon, 18. Co jsem řekla.
8.
Aha, tak to se omlouvám, to byl můj přeřek, a nebylo to pěkné čtení.
Co myslíte, jako nebylo? Jako to říkám, že na jednu
stranu... Když se to právě ano. spustilo, tak že soudět tady z těchto těch jednotlivých zkušeností, ano, nechci v žádném případě paušalizovat, mi přijde, jako bychom to neuměli udělat na první dobrou. Jestli není dostatečně otestováno, nějaké další mouchy nevychytány.
Já si to nemyslím. Vemte si dálniční známky, oni se vlastně, ten projekt se vlastně seknul někde úplně na začátku. To znamená, že byla tam hrozně dlouhá prodleva v tom, aby pokračoval. Měnilo se celkově jako zadání, měnila se architektura toho systému a podobně, a stihnou se dodat. No, vyšlo to tak, že vlastně se spuštěním, když se tam začali...
Protože si dobrovolníci sešli jeden víkend a oddělali za vás spoustu práce.
To není pravda, to všichni víme, že to není pravda. Udělal se velmi hezký prototyp, na základě kterého se pár věcí jako převzalo na druhou stranu, a super za to. Jako, ale není to tak, že by byl jako ten systém, který by jsme vzali a nasadili a mohl by fungovat. Takže já bych z toho jako určitě nesoudil, že teď jako tak pojďme udělat všechno za víkend, když je to takové jednoduché.
Můžu k tomu možná. Já si hrozně cením toho, že Vlado jako jeden z mála lidí v tuto chvíli je schopen a ochoten prostě přiznat i chybu. To znamená, že se ty věci nepodařily až tak dobře zrealizovat. Ale víte, pro mě je daleko důležitější informace, že některé údaje by občané už od roku 2013 nemuseli vyplňovat v té žádosti, například k registraci k očkování. A bohužel od roku 2013, kdy začaly fungovat základní registry, se právě z hlediska sdílení těch údajů mnoho neudělalo. To je to, co já jsem tady říkal, že skutečně, jak jste mě citovala, že opravdu se tady mnoho let dlouho nic nedělalo. až teprve tedy s nástupem tedy i Vlada Dzurilly a řekněme znovu nějaké energie do toho procesu, se začíná mluvit o tom, že ty formuláře se předvyplní sami, aby je naši seniori nemuseli vyplňovat, protože stát je má. A stačilo by možná zadat jenom rodné číslo nebo zadat číslo občanského průkazu nebo nějaký jiný údaj a ty údaje by se prostě předvyplnily tak, aby s tím měli co nejméně starostí. Ale bohužel tady se opravdu od toho roku 2013 v téhleté oblasti systematicky nepracovalo. My jsme mohli být daleko, daleko dál. Dokonce bychom mohli předběhnout i ostatní státy. A bohužel se to nedělo. A myslím si, že v tuhletu chvíli je potřeba to takto objektivně prostě říct, že jsme ve výjimečné situaci. Některé věci se z hlediska pandemie musí dělat ze dne na den. Ale přitom už jsme měli mít, tak říkajíc, odpracována dávno předtím. A teď jsem rád, že Vlado říká, ano, stala se chyba, ale já bych zrovna to, že se od roku 2013 některé věci neděly v tomhle státě, nedával za vinu Vladovi Dzurillovi.
To já taky nedávám. Jo, já jsem jenom chtěla na tom demonstrovat to, že prostě k těm chybám docházelo a jestli nejde najít nějaký lepší systém, dejme tomu víc času, aby zabralo testování, než se to vlastně všechno uvede do pohybu, abychom se vyvarovali tady těchto chyb, protože mi přijde, že na základě těchto chyb potom lidé jsou nedůvěřiví vůči digitalizaci jako takové.
Já jako v tomto máte pravdu, protože okamžitě, když se něco stane, tak hned se o tom píše. Co je fér, co je jako správně, má to být pod drobnohledem, má to být jako úplně asi tak, jak to je, ale jenom chci říct, že vždycky záleží na tom, jak se k tomu jako ty lidi postaví, kteří jsou, jak ten projekt vlastně je udělaný. A já si myslím, že i v tom očkování jsme prostě hned jak se našli ty chyby v rámci registrace, jsme zapracovali. Potom, když vezmeme dálniční známky, já jsem dálniční známky nedodával. Na druhou stranu jako beru, že vznikla tam ta chyba ráno a víme, o čem byla ta chyba. To znamená, že se tam zaciklili číselníky, které potom zhazovaly aplikaci. Odstranilo se to asi za 5 hodin, ale nikdo tím neutrpěl jako žádnou vadu. To znamená, že nic se nestalo, protože dálniční známka platí až od 1.1. vlastně roku 2021. Tam to bylo spuštěno měsíc, mělo se víc jako otestovat, měla i ta tisková konference, byla být jako později, aby nebyla hned v první den, ale na druhou stranu jako ty věci se dějou. A já nevím, myslím si, že jako kéž by se tak mluvilo o projektech, které vyjdou, jako o těch, které nevyjdou. To by potom byla jako
ta situace. Negativní zprávy bohužel lákají trošku
ano,
víc.
To je jasně, ale já například, když vezmu portál občana, jak se udělal, že je celý postavený na cloudu a bylo to fakt v roku 2017-18, když se to spouštělo a připravovalo. A je to super projekt, který dneska jako akceleruje hodně v tom, že tam bude hodně právě služeb dostupných pro každého z nás a věřím, že s bankovní identitou, kdy každý už má identitu. To znamená, už to není o tom, že máme 500 tisíc lidí, kteří jako pro ně nabízíme služby. Teď budeme nabízet služby reálně pro každého a myslím, že každý už bude ty služby i naopak vyžadovat. To znamená, končíme s tím, mám si zřídit identitu, protože tam jsou služby. Ne, už mám identitu a čekám, že tam budou služby. To znamená, dejte je okamžitě sem, protože je chci používat.
Pane Koláři, může být bankovní sektor nějakým způsobem nápomocen státu, aby se vyvaroval případných chyb? Můžete jim něco poradit?
Těžko radit zrovna v této výjimečné době, protože kdybyste jako na tom konkrétním příkladu toho očkování, tak pokud bankovní sektor něco připravuje, tak to připravuje řadu měsíců s dlouhými testy, fokus grupy na koncové klienty, tak aby právě se odhalilo to, jestli tomu rozumí, tomu produktu, jak s ním dokáží pracovat. Pardon. A to by jsme asi tady, to by byly knížecí rady a to by panu Dzurillovi nebo Vladovi moc jako nepomohlo, protože musel to dodat za pár dní, ten systém. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že si myslím, že celý soukromý sektor, a teď nemluvím jenom o bankách, ale samozřejmě jsem za to rád, že banky jsou teď jakoby na tom, v tom jako předním místě. Pokud se stane partnerem státu, tak jako banky se staly, dalo by se říct v těch posledních 2 letech, tak pak je tady reálná šance, že se i společnými silami, ve smyslu i sdílení zkušeností, po případě zaměřování na konkrétní projekty, dokážeme posunout v řadě oblastí dál. Zdeněk tady zmínil to, že stát sám ještě nedokáže sdílet data interně, po případě tak, aby občan nemusel obíhat. To je takové to klasické. Na druhou stranu, občan velmi často, a téměř ze 100% je klientem nějaké banky, A můžeme se bavit i o tom, aby se souhlasem toho občana sdíleli ty informace, jak ten soukromý sektor, ale vždycky se souhlasem toho občana. To znamená využít třeba z jednotlivých úřadů, já teď mluvím třeba o České správě sociálního zabezpečení, směrem k tomu bankovnímu sektoru, ale i obráceně to může být. To znamená, že pokud si třeba občan půjde zažádat o penzi a musí doložit, že je majitelem účtu, tak aby i ty informace dokázaly projít do státní správy z toho bankovního sektoru. A takovýchhle dílčích věcí a procesů bychom našli celou řadu. My jsme na to připraveni a jsme rádi, a to je možná i další řez tou vaší otázkou, že jsme našli partnera. Ono ne vždycky se jednoduše ten partner hledá. A díky tomu, že tady existuje vládní zmocněnec, tak my máme svého partnera a mnohdy i mediátora, který dokáže s námi komunikovat daleko lépe než třeba jednotlivé rezorty, protože u nás je e-government řízen rezortně. A i vlastně nám napomohlo to, že se dalším partnerem velmi významným pro nás stalo ministerstvo vnitra a proto se ty projekty dokončily. Takže jsem přesvědčen, že máme si co dát vzájemně.
Teď už mluvíte o tom, o dalších funkcích bankovní identity.
Můžeme o tom mluvit a nejenom o funkcích bankovní identity. Samozřejmě to ekoprostředí, které se na tenhle jedinečnou identifikační metodu začne nabalovat, to se teprve bude vytvářet. A je tam celá řada příležitostí a my už jsme o nich jak s Vladem, tak se Zdeňkem jako mluvili i o konkrétních příkladech, jak by se to dalo použít. A když vidím, jak to, s jakým zájmem to testují občané, protože dneska máme zhruba 2 miliony identitních prostředků registrovaných v Národní identitní autoritě, tedy těch bankovních identitních prostředků, tak když vidím na ty unikátní přístupy, na tu snahu zjistit, jaké tam jsou služby, na tu zvědavost, která se bohužel i velmi často projevuje pak tím, že třeba stát ještě nemá dobře vypracovanou tu informační nabídku těm občanům, jako kde, co, kde, jaké služby jsou, pro ně je to velmi obtížné se v tom orientovat, tak volají na call centra bank, aby právě zjistili, jaké služby mohou konzumovat od státu pomocí té bankovní identity. Tak to je, vidíte, taky další příležitost pro spolupráci.
To téma bankovní identity tady zaznělo už několikrát, tak já bych se mu s dovolením v následujících minutách věnovala. Je to vždycky jenom nadšení ohledně bankovní identity? Já jsem zaznamenala i takové reakce, že se vám někdo nabourá do účtu, nechtějí sdílet svoji finanční situaci, dejme tomu s dodavatelem energie a tak dále. Co byste jim řekl, pane Zajíčku?
Že to je vždycky na jejich rozhodnutí, jestli se k tomu rozhodnou nebo se k tomu nerozhodnou. Na druhou stranu tady vycházím z jedné věci, že pokud už občan se rozhodl a zřídil si svůj účet u banky a zároveň dal souhlas k tomu, že bude využívat tu samou obsluhu, které říkáme internetové bankovnictví, tak má nějakou zkušenost a má nějakou jistotu, jak tedy se svojí bankou takhle na dálku je schopen komunikovat a jestli jí důvěřuje nebo jí nedůvěřuje. To, jestli se rozhodne, že ta banka bude schopna ověřit jeho identitu i ve vztahu například k pojišťovně nebo ke správě vodovodů a kanalizací, anebo k komukoliv dalšímu, třeba k autobazaru, je skutečně jen a jen na jeho rozhodnutí. Když se rozhodne, že to nebude chtít ten souhlas dát, nedá ho, pak banka nemá žádné oprávnění, aby tedy takovou službu poskytovala. To, co se stalo zcela výjimečně teď, a v tom je ten projekt bankovní identity jako skutečnou revolucí nebo zlomovým bodem zlomu, je to, že jsme zákonem řekli, že tím samým prostředkem je možné se hlásit ke službám státu. A že v tomhletom případě tedy je to rovnocenný prostředek k využití jak v soukromé oblasti, tak v komunikaci se státem. To znamená, vyšli jsme z jednoduchého principu. Pokud člověk něco používá, nechci říct na denní bázi, ale do internetového bankovnictví občan možná jednou týdně jde, kvůli tomu, že zaplatí složenku, nebo protože si nakoupí něco v e-shopu, nebo dělá další transakce, tak s největší pravděpodobností nezapomene, jak se ovládá ověření té jeho identity, ať už to má nainstalováno na mobilním telefonu, nebo to má na počítači. A tím pádem potom nemá problémy to používat i v komunikaci se státem. Nejhorší je, když máte prostředek, který používáte jednou za dva roky. Samozřejmě svoje hesla, to každý z nás už určitě zažil, že když tam přistupujete jednou za rok nebo jednou za dva roky, tak to určitě zapomenete.
A to pak vám bude ta vždycky poznámka, zapomněli jste svoje heslo a musíte si jenom vzpomenout, na jaký e-mail jste si to nechali poslat.
Přesně tak. Takže,
což je taky občas
tohle,
problém.
Tohle je obrovská přidaná hodnota právě proto, že se svojí bankou komunikuje extrémně často, no velmi často, ekonomicky aktivní lidé v podstatě na denní bázi a tudíž se nebojí to používat a zároveň tomu důvěřují. Ale je to na nich. I kdyby se rozhodli, nechci to s nikým dalším sdílet, tyto informace nebudu a nechci, abyste je poskytovali, je to jeho svobodné právo.
Pane Zurilo, když slyšíme to, že se objeví služba, o které vy mluvíte jako o ohromném průlomu a obrovské senzaci, která usnadní životy nás všech tady v České republice. Jak si vysvětlujete to, že se okamžitě najdou protinázory, že je to Big Brother, budeme pod drobnohledem stát, o nás bude vědět úplně všechno, nechceme to? Je to nedůvěřivost, celkově je v nás zakořeněna, v nás jako Češích, Moravanech?
To já nevím, jako jestli je to jenom z tohoto důvodu, anebo je to celkově, protože lidi to zajímá a prostě hned si představují, co všechno z toho může být. A když vezmu bankovní identitu, tak rozhodně nepřenáší žádná data, to znamená, rozhodně nikdo neví zůstatek na účtu a podobně tyhle, co já už jsem slyšel. Tak jak teď to budu dělat, když vlastně chci říct, že nemám peníze a budu se hlásit přes bankovní identitu a teď daňový úřad po mně přijde a nevím co. Takže rozhodně tohle to tam není, ale Nevím, čím to je, jako těžko se mi na to odpovídá. Já spíš jako ještě jsem chtěl navázat na Zdeňka v jedné věci, jestli můžu. A to je o tom, že vlastně Zdeněk mluvil o tom, že bankovní identita se využívá denně. A když, jenom si vemte, když jste potřebovala něco udělat se státem a jak často to děláte například ročně, o to přívětivější to musí být a o to lepší je, když to bude například bankovní identita, protože ty služby se státem, které děláme, využíváme hrozně málo. To znamená, že buď je to podnikatel samozřejmě častěji, to znamená nějaké daně. Když si to vezmeme, tak je to fakt jako zaplatit nemovitost na začátku roku, nějaké daňové přiznání, když někdo něco nabil. Potom je to zaplatit daně, když není to zaměstnavatel například, protože taky ne všude v zahraničí zaměstnavatel zpracovává daně. Tím pádem je daleko větší tlak i od lidí. Poskytněte mi ty daně online, předvyplňte mi je, protože dělám si to sám. Udělejte mi nějaký jako favor v tomto, alebo respektive pojďte mi víc naproti. Takže z toho důvodu si myslím, že my potřebujeme daleko jednodušší jako přístupy a si myslím, že právě protože používáme bankovní identitu velmi často, tak se může stát tím prostředkem, který každý z nás velmi rád využije, protože když dělá něco se státem, tak je to hrozně jako zřídka.
Pojďme tady ještě trošku víc do detailů. Jednoduchá otázka, proč mám chtít bankovní identitu? V čem mi to všechno usnadní? Jaké jsou další i plány? Co se s ní bude moct dát? Něco málo jsme řekli, ale aby lidé tedy opravdu v případě, že mají nějaké obavy, tak abychom je rozptýlili.
Tak bankovní identita, předpokládám, že většina lidí má účet u banky a s tím byla spojeno vznik bankovní identity. Ať už v minulosti, ať jste si, Danielo, ten účet založila před 10 lety, nebo právě před měsícem. Ta bankovní identita je tam vždy a souvisí s tím, že banka má povinnost o vás některé údaje vést a aktualizovat je. Bankovní identita v té elektronické podobě, tedy přístup do elektronického bankovnictví nebo na váš smart banking, který máte na mobilním telefonu, je poměrně velmi jednoduchou a uživatelsky přívětivou metodou, jak se dostat ke svým penězům. A zároveň je bezpečná ta metoda a zároveň jste se naučila s tou metodou, protože se s touto metodou dostanete ke svým penězům, tu metodu chránit. To znamená, víte, že to nesmíte nikde napsat, že nesmíte nikde nechat své přístupové údaje, protože byste o ty peníze na tom účtu mohla přijít. A tahle tři kombinace, jednoduchost, rychlost a bezpečnost, tyhle tři kombinace vám umožní prostě používat tu bankovní identitu směrem k dalším službám, ať je to soukromý sektor nebo stát. To umožňuje zákon. A zákon říká, že ten, kdo poskytuje tu identitu, o vás sdělí pouze to, že na druhé straně toho vzdáleného přístupu je skutečně Daniela Písařovicová, tedy ten, kdo se za vás, jako, že jste to vy, že se za vás nikdo jiný vydávat nemůže. A potvrzuje to banka. A to je ta velká výhoda, že budete moci celou řadu služeb, které dneska se teprve připravují, jak v soukromém sektoru, tak ve státě, budete moct konzumovat právě vzdáleným přístupem. Bude to jenom na vás, jestli půjdete osobně nebo ne. A kolem toho se dá nabalit ještě celá řada dalších služeb. To znamená, že vy poté, pokud budete uzavírat, Zdeněk tady použil třeba vodovody a kanalizace, změnu smlouvy, no tak vždycky každá změna smlouvy a smluvního vztahu sebou nese to, že tam musí být uvedeny nějaké údaje. A vy si tedy můžete od banky vyžádat, aby nejenom, že ta banka potvrdí, že na druhé straně je Daniela Písařovicová, ale si i odklikáte, jaké údaje o vás pro ten právě smluvní vztah, který chcete uzavřít, se sdělí těm vodovodům a kanalizacím a zároveň i může nabídnout, že bude aktualizovat, aby vy už jste nikdy nemusela do té vodovody a kanalizací zajít a měnit si třeba, když se vdáte, své příjmení.
Pan Zajíček chtěl doplnit?
Ano. Já možná, tohle to asi každý zná.
To je občanský průkaz, jestli se nepletu.
A to je vlastně prostředek k tomu, abych prokázal, že já jsem já. Dělám to ve fyzickém světě tak, že s tím někde plácnu na přepážce a ten, kdo potřebuje ověřit moji identitu, ať už je to obchodní partner, nebo je to úředník, tak se podívá na fotku, dokonce si opíše číslo občanského průkazu, může si opsat i údaje, které jsou na tom občanském průkazu, do své evidence, aby věděl, s kým měl tu čest. A na základě toho, že řekne, tak mně se zdá, že jste to vy, tak pojďte teď udělat to, co potřebujete. Například podat žádost o stavební povolení, anebo si vybrat peníze z banky. I na základě tohoto, že mě osvědčí v té bance, že jsem to já, tak mě obslouží. No a vlastně ten bankovní identitní prostředek, tedy ten způsob ověřenou metodou, kterou se hlásím do svého internetového bankovnictví, je vlastně takým virtuálním občanským průkazem. Tedy on ověřuje jenom to, že Zdeněk Zajíček je Zdeněk Zajíček, dělá to chytrou elektronickou formou na dálku a samozřejmě ta banka, která s tím klientem je velmi často, těm dalším subjektům potvrzuje, ano, pana Zajíčka znám, on se prokázal těmi přístupovými údaji, těmi, když tak dalšími prostředky ověření té identity, například ještě autentizační SMS-kou nebo jiným způsobem. A já vám garantuji, že skutečně v tuto chvíli mluvíte se Zdeňkem nebo komunikujete se Zdeňkem Zajíčkem. A ten pak může uzavírat i smlouvy nebo činit jiné úkony. Ta identita nedělá nic složitého, dělá právě jen toto. Takže pokud mluvíme o bankovní identitě, o čisté bankovní identitě, tak je to skutečně ověření toho, že Zdeněk Zajíček je Zdeněk Zajíček. A o čem mluvil Pavel? Samozřejmě, že banka vede i jiné údaje o svém klientovi. A pokud on by chtěl a chtěl by ty i jiné údaje, tedy případně sdělit vodovodům, kanalizacím nebo komukoliv dalšímu, tak může dát ten souhlas a je obsloužen. To znamená, jen s využitím té virtuální bankovní občanky, když to řeknu takhle, nový termín jsem použil tady, tak z toho nevznikají žádné ohrožení z mého pohledu, protože se to chová úplně stejně, jako kdybych plácnul, tak říkajíc, o stůl svým občanským průkazem. Úplně stejně to funguje. Nic, žádné další údaje nikdo neposkytuje. Teprve potom, když dám souhlas případně k dalším údajům, které se takto mohou sdílet z úrovně banky, tak potom je to možné. To znamená nahlížení do účtu, tak jak tady padlo, nebo jakési nebezpečí, že vznikne Big Brother. Ne. Skutečně v tuto chvíli mluvíme jen o tom prokázání tou identitou. Víte, z hlediska té bezpečnosti a z hlediska toho, co vlastně dneska banky, ale stejně tak stát může poskytnout někomu jinému, je to leckdy na hluboké zamyšlení. Protože dneska popravdě řečeno, všichni ti, kteří provozují internetové servery, noviny, nebo provozují Facebook, nebo provozují jiné vyhledávače, tak o nás vědí daleko víc, než ví banka a než ví dokonce i stát. Ty vědí dokonce o našem chování, kde jsme byli, s kým jsme se fotili a další věci. To jsou daleko víc intimní a daleko víc osobní věci, než v tuhletu chvíli třeba by mohl někdo zjistit s tím, že někdo potvrdí, že má účet u které banky a že například tam má zůstatek tolik a tolik peněz. Jo. My jsme schopni na těch sítích sociálních, tam, kde komunikujeme, o sobě říct, kdy jsme na dovolené, kdy máme volný byt, případně co tam máme v tom bytě, protože si to umíme nafotit. Jo. A tahle ta jaksi disciplína a zároveň představa o tom, jak se máme v tom digitálním světě chovat, je samozřejmě hodně podceňovaná a musíme se tomu věnovat.
Pan Kolář ještě doplní.
Je asi i nutné říct, že některé banky tu bankovní identitu vůbec spojují s vaším účtem. To znamená, že vy si můžete zřídit bankovní identitu, aniž byste u toho bankovního domu měla jakékoliv peníze a budete používat jenom tu identitu. Takže to je jenom na potvrzení toho, co říkal Zdeněk, že skutečně žádné další údaje se nesdělují. Je to pouze na vašem rozhodnutí, pokud pak sama banku k tomu vyzvete, tak to může za vás udělat. Ale ten prvotní impuls vždycky musí dát Zdeněk Zajíček nebo Pavel Kolář. Nebo Vlado Dzurilla.
Dám.
No, aby ne, když jste o tom mluvil jako o průlomovém projektu. Pojďme se na závěr ještě zastavit u také termínu, který tady také zazněl, digitální Česko. Velké plány s digitálním Českem. Měl by skýtat, pokud se nepletu, 800 digitálních plánů, postupně by se měly plnit. Tak jak jsme daleko, pane Dzurillo?
Začali jsme 2018+. A to znamená, na konci roku jsme představili tu koncepci, kdy vlastně jsme chtěli právě to, aby digitalizace nezůstala jenom digitalizací státní správy, to znamená, aby to nebylo jenom o službách, ale ona celkově, jenom aby jsem dal nějaký přehled, zahrnuje tři pilíře vlastně. Je to i vyjednávání v rámci Evropy a je to digitální ekonomika a společnost, to znamená všechno to, co se děje mimo státní správu a to, co je například transformace podniků, je to vzdělávání, je to zdravotnictví a další věci, ve kterých je potřeba rozhodně digitalizovat a daleko více tomu věnovat a potom je ta samotná digitalizace státní a veřejné správy. Já si nejlíp to bude charakterizovat zákon o právu na digitální službu, aby jsem úplně nechodil daleko a je to a souviselo to s diskuzí, kterou tady máme. Tak vlastně tento rok je o katalogu služeb, nebo byl minulý a teď je to o katalogu služeb, to znamená o udělání si pořádku, co vlastně státní správa poskytuje, co má poskytovat a co poskytuje někdy dvakrát, někdy třikrát a nějak roztříštěně. Takže to je plán digitalizace, který teď tvoříme, to znamená každý jeden rezort nám nahlásil a hlásí teď postupně svoje agendy a my řešíme jeden velký katalog služeb a z toho uděláme plán. To znamená, těch 800 záměrů, které tam byly, samozřejmě s tou nejvyšší prioritou, jich nebylo 800, tam bylo i zbožné přání, byly tam projekty, které například i my tady, co sedíme, jsme vložili do katalogu, protože víme, že jsou potřeba a nikdo je vlastně nechce, nemáme vlastníka, který by se k tomu přihlásil na straně ministerstev, ale na druhou stranu víme, že jsou potřebné, aby jsme se posunuli dál. Takže teď je to o tom, že máme katalog služeb a do 4 let, jako očekáváme, že budeme, ne že očekáváme, děláme všechno pro to, aby jsme byli plně digitální v tom, co stát má poskytovat i z té jedné strany, to znamená vůči svým zákazníkům a naopak, co musí z té druhé strany
být digitalizované. Správa rekonstrukce státu zní nicméně následovně. Dostupných služeb je málo a veřejnost je o nich špatně informována, i proto je využívá jen minimálně. Katalog služeb, který měla za úkol do konce ledna připravit vláda, navíc nepřináší moc dobré vyhlídky. Ministerstva vyhodnotila většinu svých služeb jako nezdigitalizovatelné a jen minimum jich má být dostupných na zamýšleném centrálním webu státu, portálu Občan.
Já jsem samozřejmě tu zprávu četl. My se chceme i potkat i s Petrem Kuchařem, co je odbor hlavního architekta, s Romanem Vrbou jako šéfem e-governmentu, s tvůrci zprávy, protože ne ze vším souhlasíme, co je ve zprávě uvedeno. Tady je nutné říct, že ano, některé rezorty se uspokojily s tím a řekli, že je to možné udělat přes datovou schránku, tím pádem za nás proces digitalizovaný a hotový. A to je právě to, co říkám, že mezi tím, když oni nahlásí ty svoje agendy, tak my děláme ještě analýzu toho, co se tam může udělat a co se udělá jinak. Protože rozhodně se nechceme uspokojit s tím, že udělám doma, vytisknu nějaký dokument, podepíšu ho, udělám si print screen a potom ho následně odešlu a je hotovo. Je to i o tom, co říkal Zdeněk, to znamená na té zadní straně, to znamená na straně úřadu. Musí být dokument, alebo respektive nějaký formulář, který je strojově čitelný, strojově zpracovatelný a tím pádem ten proces potom probíhá úplně jinak, než je to dneska. To znamená, k tomu nám rozhodně nějaká naskenovaná fotka nepomůže.
Takže a je tak to... není to tedy i o úřednicích samotných, že to je vlastně paralela k tomu, co už jsem říkala před několika desítkami minut o samotných lidech, že v momentě, kdy je hodíte do něčeho, čemu pořádně nerozumí a nevědí si s tím rady, tak vlastně to nechtějí dělat. A proto možná ta zpráva vypadá tak, jak vypadá.
To v tomto případě rozhodně nesouhlasím, protože těch školení, které se udělalo z odboru e-governmentu, tak bylo hodně. To znamená, katalog služeb se vysvětloval, říkalo se, vrátil se málo ambiciózní, s tím naprosto souhlasím a nebudu tady říkat, že není, že je prostě úplně super, není. A právě proto jsme vlastně pracujeme na tom, aby byl daleko víc ambiciózní a vracíme to zpátky. A říkáme, které agendy jsou v pořádku a které ne. A do dneška máme nějakých 35%, které jsou v pořádku. To znamená, zbytek vracíme a diskutujeme, jak to udělat daleko, daleko ambicióznější, aby tam vznikaly online služby, aby právě byly a vznikaly s respektem propojeného datového fondu a tak dále, a tak dále. Takže je to celé o tom, jak se to vlastně dneska staví. To znamená, není to ani tak, že my jsme teď jako úplně v pohodě s tím, co přišlo. A myslím, že Zdeněk tuhle tu myšlenku i podpoří, protože jsme v Airvisu se to řešilo, to znamená rada vlády, jsme řešili taky jako xkrát, že tohle to není správně, není to dostatečné a že budeme to vracet a budeme vyžadovat, aby se tam víc projevily ambice a rozhodně chceme služby naplnit tak, jak si myslíme, že by měly být udělané.
V souvislosti se zveřejněním tady tohoto záměru Digitální Česko, tohoto plánu velkolepého, se objevila kritika i, že tam není dostatek konkrétních cílů, nejsou tam termíny, do kdy mají jednotlivé služby být zprovozněny a tak dále. Není to chyba?
Je potřeba si říct, že Digitální Česko vzniklo před přijetím zákona o právu na digitální služby, nebo začalo vznikat před tím. A v tuhletu chvíli my potřebujeme ty dokumenty sladit. My potřebujeme dát dneska projekty, které jsou napsány leckdy jako zbožná přání v Digitálním Česku, tak je potřebujeme srovnat s tím katalogem služeb a udělat úplně jiné priority. To je první věc a to nás čeká v tuhletu chvíli. A jak říkám, Digitální Česko jako soubor projektů, které jsou tak vzniknou dřív, než začal vznikat katalog služeb. A to nás, protože jsme zase katalog služeb neměli vyplněný, tak nemělo smysl začít dělat ten soulad a nesoulad mezi Digitálním Českem a katalogem služeb. To je krok číslo jedna. Jak jsem říkal, čeká nás to. Krok číslo dvě. No, můžeme se dívat na tu sklenici, jestli je poloplná nebo poloprázdná vždycky. Vy už máte skoro prázdno, ale je to tak, že na jednu stranu já jsem velmi nespokojený, že některé rezorty, tady souhlasím s Rekonstrukcí státu, že některé rezorty označily některé agendy a úkony, které dělají s občanem jako nedigitalizovatelné. Ale to, co je dobrá zpráva z toho, že to konečně máme na papíře. My se konečně jako občané dozvíme, že některý rezort skutečně digitalizovat nechce a nevidí v tom žádný přínos. A my máme možnost se bránit, protože my chceme, aby se digitalizoval.
No dobře, protože ale co doteď... s tím uděláte v momentě, kdy vám úřad řekne, my jsme tady no s tímhletím
není,
úplně
to nejde. To není právě pravda, že doteď to na to nebylo vidět, doteď to byly zahalené agendy jako v takové mlze a v takovém oparu a nikdo vlastně nevěděl, co oni dělají. Dneska si to museli popsat a museli zároveň na sebe říct, jestli to chtějí nebo nechtějí digitalizovat. Takže my samozřejmě jsme nastartovali všichni, to není možné, že tam něco takového napsali, proč to nechtějí digitalizovat, to nedává žádnou logiku. No a my se na ně teď budeme soustředit. A my jim budeme říkat, no ale to není možné, přece tady tyhle věci digitalizovatelné jsou. A nebudeme věřit tomu sami, protože to bude i veřejnost, která to bude moci kontrolovat. Stejně tak jako politici v parlamentu, kteří to mají dneska také nasvíceno a určitě to budou kritizovat u mnoha rezortů, že skutečně to napsali do té kolonky nedigitalizovatelné. To se změní. To není možné a myslím si, že opravdu mnoho těch kolonek je vyplněno buď v rychlosti a moc se o tom nepřemýšlelo, anebo skutečně tam je takové rozhodnutí, že to nechtějí digitalizovat, ale v tom si myslím, že tu sílu najdeme a že to změníme.
Ano. Občan má právo na službu v digitální podobě.
To je v tom zákonu právo o digitálních službách. Pane Koláři, za vás Digitální Česko, tento dokument, ambice, má nějaké mouchy nebo jste s ním úplně spokojený? Jak byste ho zhodnotil z toho, co o něm víte?
Takhle, je to velmi ambiciózní plán, který byl přijat v konkrétní době. Mně se na něm líbilo, že to jsou konkrétní projekty, u kterých se dá, a to bylo se změnou a příchodem vláda Dzurilly, že se od řečí přišlo ke konkrétním projektům, které byly jasně popsány s nějakým eventuálně i datem, ke kdyby měly být dokončeny. To, že tady existuje rezortní přístup k e-governmentu, to už jsme si říkali. To, že pan Dzurilla je vládním zmocněncem pro komunikace nebo elektronické komunikace a digitalizaci, tak to je taky fajn, ale on vlastně nemá žádné pravomoci. To znamená, vedle koordinace ministerstva vnitra, které koordinuje za celý rezort, my jsme našli partnera, se kterým o těch věcech dokážeme mluvit a který jak dokáže ocenit naši pomoc, tak my dokážeme ocenit jeho. To znamená, směřujeme ke konkrétním věcem. My si myslíme, že ten plán, pokud se bude realizovat a věříme, že je realizovatelný, takže to přinese velký úspěch. Co se týče toho katalogu služeb, tak tam máme a myslím, že to tady říkal Zdeněk, tam máme jaksi ku pomoci to, že vždycky se vedla debata o tom, že proč bychom digitalizovali jednotlivé služby, u státu je to agenda, tedy jednotlivé agendy, když nemáme, kdo by je obhospodařoval, nemáme ty držitele těch identit, kteří by k ním mohli přistupovat. Tak dneska už je máme. A ta poptávka těch lidí už vzniká dneska. Měsíc nebo dva měsíce poté, co zákon vstoupil v platnost. Kdybyste se zeptala na v jakékoliv bance, jaké mají zkušenosti z call center, tak tam lidé volají a ptají se, mohu tady, budu moct použít bankovní identitu, třeba pro projekt, který připravuje pan Zurila, to jsou volby. Budou elektronické, budu moct používat bankovní identitu k daním a tak dále. A to jsou věci, které souvisí s tím, že ne vždy ty jednotlivé rezorty umí tu věc zkomunikovat, umí to nabídnout těm klientům a oni velmi těžko vůbec hledají, kde ty služby jsou. Protože ne každá služba, to tady platí, je na portálu občana. To může být na těch rezortních webech. Takže si myslím, že pokud k vaší otázce, znova, že program je naplnitelný, pokud tady ta ambice bude, a na začátku jsme si říkali, že všechno je o lidech. Ten způsob řízení e-governmentu není úplně nejšťastnější tady z mého pohledu, ale na druhou stranu je takový, jaký je, odpovídá politické realitě a pokud politici nerozhodnou o jeho změně, tak musíme se v něm naučit pracovat.
Ještě mě zajímá, nakolik takový ambiciózní plán, jak jsme ho tady nazvali, vyjde, pane Dzurillo, a jestli na něj budou peníze. Když se podíváme, v jaké situaci bezprecedentní se teď momentálně nacházíme, ministryně financí prakticky měsíc co měsíc, přeháním teď malinko, ale chodí k poslancům s žádostí o navýšení schodku státního rozpočtu, tak nezhatí právě finanční stránka tyto plány?
Jo, to děkuji za dotaz. Já ještě předtím bych řekl, že ten dokument, který je, to znamená digitální Česko jako samotné, tak ono je to super strategie, která vlastně byla podpořena jako z vícero stran. Tam je, můžeme se lišit jako v projektech, které ji budou realizovat. To znamená tak, jak jsou ty jednotlivé záměry, protože ona řeší online služby, řeší legislativu, řeší prostředí, to znamená i NIU a celkově identitu, řeší tam vzdělávání, bez toho se nepohneme a tam si myslím jako úředníků, na straně úředníků, aby věděli, jak dělat vlastně po novém IT projekty a tak dál. Takže je to stop a to je ten nejdůležitější bod za mě, bez kterého se jako rozhodně nepohneme úplně dál. Potom je to transformace úřadu a tak dále a tak dále. To znamená, že ten dokument, já si myslím, že je hodně nadčasový v tom, jak je popsaný i s tím, že, jak jsem říkal, popisuje vyjednávání v rámci Evropské unie a popisuje digitální ekonomiku a společnost a je hodně dobře přijímaný i mezi lidma, kteří vlastně kooperovali jednak na jeho tvorbě a druhá i vlastně jako recenzenti tehdy. To znamená na tom, jak bude naplněn, tam se samozřejmě můžeme lišit, ale rozhodně nikdo nebude zpochybňovat, že potřebujeme online služby, anebo že potřebujeme digitálně přívětivou legislativu, která vlastně nám umožní tyhle služby dělat.
A co se týče té finanční stránky?
A co se týče financí, tak máme výhodu i v tom, jednak COVID to rozpohyboval. V rámci rozpočtu je to 2,4 miliardy, které jsme ohodnotili v rámci těch projektů, které budeme dodávat. A v rámci RRF máme to privilegium teď, že vlastně připravuje se fond, je tam nutný předpoklad pro digitalizační projekty a tam máme v 23 miliard. To znamená, z tohoto balíku věřím tomu, že se nebude škrtat a vlastně měli bychom zvládnout ty dvě komponenty, tak jak se to tam v rámci recovery fondu jmenuje, toho evropského, a to je vlastně online služby a transformace úřadu. To znamená, mělo by se to povést i z těchto peněz.
Pánové, já vám moc děkuji za dnešní diskuzi. Děkuji, že jste se zúčastnili pořadu ČBA Focus. Našimi hosty byl Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci.
Děkuji za
pozvání.
Děkuji
vám. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie.
Děkuji
i vám. A samozřejmě děkuji i Pavlu Kolářovi, odborníkovi na digitalizaci za Českou bankovní asociaci. Díky.
Také děkuji za pozvání.
Vám děkuji za pozornost. Loučím se. Mějte se hezky. Naschledanou.